Muhammed, ay ne güzel adım var senin. Muhammed çok maşınla, avtobusla ilerlemek istiyor bu yolu. Ama görürüm ki siz piyada şekilde. Bunun sebebi var.
Elhamdülillah, Allah onu bize lütfeledi, biz anamla bu yolda piyada yürüyüş eledi. İnşallah, əziyyəti olsa da o bizə xoş oldu. Çünki ağalarımız bu yolda əziyyət, zülüm çəkib. Biz bu yolda şərəflə, zülüm, zillət də çəksək, bizə bu qürurdur. İnşallah da bu yolda mən vəhdət görürəm. Ağanın zühuru üçün böyük dualar istədim Allahdan. Və evladım, 3 evladım var. Bir qızım, 2 oğlum var. İnşallah ki, onları da Əli Şiyyəsi və Hüseyin Nökəri yetişdirirəm. Elhamdülillah, onlara da bu yolda ağadan istəyirəm. Onlar da bu yolda zəvvar olaraq çağırsın inşallah.
Amin. Soyundan, kökündən, rəngindən, asılı olmayaraq dilindən hamı ləbbəkə ya Hüseyn deyir.
Bəli.
Bu vəhdətin burada bariz nişanəsi siz nəyə bağlıdır?
Vəhdətin bu yolda nişanəsi millətin birliyi, ilgindən, nitkindən, ruhundan asılı olmayaraq bu yolda millət bir yerdədir.
Bəli.
Bəli, bu yolda şiyələr birdir. Bu yolda da inşallah biz uğur əldə edəcəyik və bu yolda dualarımız inşallah Allaha çatar. Allahın izni ilə ağamız zühr eləyər. Biz də qismət olarsa onun ordusunun nökəri olarıq.
Nədən bax bu müsəlman xalq bugün bu nöqtəyi nəzərə çatıb ki, bax azadlıq, eşq, mərifət, necə deyərlər, hər şey bu yoldadır.
Hamısı İmam Hüseyin əleyhissalam.
Hamısı ağanın eşqidir. Qəlblərə dolur. Və qəlbləri necə, qəlb necə? Qanı dövr elətdirir. İnşallah
qovma, o əqrəbə yığışır, o qarşılayır, yola salır.
Ağaya salam.
Hərə bir şey istəyir.
Ağaya
onda
salam.
Onda o, hansı əhval ruhiyyədə olursunuz?
Onda əl satmaz kimi. Ruh yüksəlir havaya. Bəli, ruh yüksəlir. Bəli, bu yolda inşallah ki, ruhun yüksəlməyi də eşqə bağlıdır.
Bu gəlməyənlərə, o laqeyd qalan insanlara nə deyir?
Allah hidayət eləsin və Allah nəsib eləsin onlara. İnşallah.
Bir cavan oğlan kimi çox maraqlıyam sizin dualarınızı eşidəm. Bir cavan oğlanın duası nə ola bilər?
Dualarım bu yolda dediyim kimi, ağanın zühuru, evladlarımın bu yolda nökər olması və inşallah ki onun üçün çalışıram, elhamdülillah. Bu yolda qazancımız bu yolda xərcləyək inşallah. Allah bizə nə ruzu verirsə, bu yolda biz də imam yolunda, peyğəmbər yolunda xərcləyik. Bizim mənim dualarım şəxsən bundan asılıdır.
Cihad əkbər eləmək.
İnşallah.
Nəfsinə mübarizə.
Nəfsə mübarizə və millətin bir yerdə, ruhundan, ilgindən asılı olmayan millət bir yerdə mübarizə aparıb və ruhuyla, nəfsi ilə mübarizə aparıb bu yolda xidmət eləməlidir inşallah.
Çox sağ olun. Baxmayaraq kəndisən, amma çox gözəl.
İnşallah.
Necə deyərlər, məqamlara toxundun. Muhammed Bey Azərbaycan Respublikası. Sağ ol, minnətdaram.
Təbriz Radiosundan hazırlanan Eşq Səfər başlıqlı bu sənədli proqramın ardı var. Verilişi hazırlayanlar: Prodüser Əli Rıza Nurullahi, Ravi Əli Rıza Nurullahi, Səs rejissoru və montaj Səccad Dəşti, Reportyor Əli Rıza Nurullahi və koordinator Fatimə xanım Dadaşı.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical F2. Rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
İranda saat 19 sur, Azərbaycan Respublikasında saat 19.30 dəqiqə gəlir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Kəşfiyyat Nazirliyi bir terrorçu qruplaşma başçısının həlak edilməsindən xəbər verib. İran-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İranla bağlı suallarını cavablandırdı. Şuşa və Hadrut məğlubiyyətinə görə Ermənistanda həbslər başlandı. Rus prezidenti Ukraynadakı NATO qüvvələrinə xəbərdarlıq etdi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşamki xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Kəşfiyyat Nazirliyi bir terror qruplaşmasının sərkərdəsinin həlak olması və onun əsas ünsürlərinin tutuqlanmasından xəbər verdi. Kəşfiyyat Nazirliyinin informasiya portalının məlumatına görə İranın təhlükəsizlik qüvvələrinin kəşfiyyat addımları ilə düşmən ölkələrin kəşfiyyat aparatlarının himayəsi və göstərişi ilə ölkə daxilində təxrib edici addımlar həyata keçirmək istəyən bir terror qruplaşmasına zərbə indirdi. Bu xəbərin təfərrüatı sonradan elan olunacaq.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü müxbirlərin Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən media mühitində bəyan edilmiş mətləblər barədəki suallarının cavabında deyib, İki ölkənin arasında yaxşı, möhtərəmcəsinə əlaqələrin iki tərəf arasındakı addi əlaqə yollarının ən yüksək səviyyədə mövcud olduğu bir halda onun bu tərzdə bəyan edilməsi təəccüb doğurur. Səhər Azəri telekanalının məlumatına görə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü sonra belə deyib ki, bu sahədə onunla bağlı olan digər mövzular New York'da BMT Baş Assambleya sessiyasının son iclasının kənarında iki Xarici İşlər Nazirinin görüşündə ciddi və dəqiq məşvərətlər keçirildi və razılaşdırıldı ki, münasib bir zəmində bu danışıqlar davam etdirilsin. Xətibzadə sonra belə qeyd edib, İran İslam Respublikası daima hər hansı ərazi işğalı ilə öz müxalifətini elan edib, ölkələrə ərazi bütövlüyünə, ölkələrin ərazi bütövlüyünə tanınmış beynəlxalq sərhədlərə hörmətin vacibliyini vurğulayıbdır. Eyni zamanda qonşuluq, dinc yanaşı, yaşama prinsipinə riayət mühüm mövzulardandır və bütün qonşular tərəfindən də diqqət mərkəzinə alınması gözlənilir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmçinin İranın tərəfindən şimal-qərb sərhəd bölgələrində keçirilən hərbi təlimlər barədə belə vurğulayıb ki, bu bir hakimiyyət mövzusudur, bütün bölgənin sabitliyi və asayişi üçün həyata keçirilir. Əlbəttə aydındır ki, İran zahiri dolmuş olsa belə, siyanist rejimin öz tərəflərinin yaxınlığındakı iştirakına dözməyəcək, bununla bağlı öz milli təhlükəsliyi üçün lazım biləcəyi hər hansı tədbiri görəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Ermənistan mətbuatının atəşkəsin pozulması barədə yaydığı məlumata münasibət bildirib. Nazirlikdən reportun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, sentyabrın 28-də Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri istiqamətində atəş açılması və nəticədə qarşı tərəfin hərbi qulluqçusunun yaralanması barədə Ermənistan mətbuatının yaydığı məlumat həqiqətə uyğun deyil.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti son çıxışında bir daha Qarabağdakı ermənilərə muxtariyyət verilməyəcəyini vurğulayıb. Azəri politoloq Xaqani Cəfərli səhər telekanalına müsahibədə məsələyə münasibət bildirib, onun sözlərini bərabər dinləyək.
ATƏT-in Minsk qrupu 1992-ci ildə yaradılmışdır. Lakin Minsk qrupu yaradılarkən qarşısına qoyulan məqsəd Azərbaycan-Ermənistan arasındakı münaqişənin sülh yolla həll edilməsindən ibarət idi. Lakin ötən 28 ildə münaqişənin həlli ilə bağlı hər hansı bir ciddi addım atılmamışdır. Buna görə də ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti qeyri-qənaət bayaqçı hesab olunurdu. Bildiyiniz kimi, ötən ilin sentyabrın 27-sində, yəni bir il əvvəl Azərbaycan öz torpaqlarını hərb yolu ilə, güc yolu ilə həll etməyə başladı və ötən 44 gün ərzində bu problemi demək olar ki, həll etdi. Bundan sonra ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin faktiki olaraq ehtiyac qalmamışdır. Bu mənada Prezident İlham Əliyevin ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin gərəksizliyi ilə bağlı fikirlərini tamamilə dəstəkləyirəm. Hesab edirəm ki, Azərbaycan Prezidentinin mövqeyi tam doğru və ədalətlidir. Digər tərəfdən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən bəzilərinin yenidən bu qurumu dirçəltmək təşəbbüsləri münaqişənin təzədəndən qızışmasına səbəb ola bilər. Ona görə də tərəflər arasında daha çox əməkdaşlığın təmin olunmasına yönəlmiş addımlar atılmalıdır. Əgər münaqişə ilə bağlı müzakirələr gündəmə qayıdarsa, münaqişənin avulma ehtimalları daha da artacaq. Digər tərəfdən Prezident İlham Əliyevin ad çəkmədən tərəflərə, yəni Ermənistanı müdafiələyən dövlətlərə səslənərək, əgər istəyirsinizsə, Dağlıq Qarabağ öz əranizdə yaradım və biz də onu tanıyıq. Fikir tamamilə doğrudur. Bildiyiniz kimi, Prezident İlham Əliyev daha əvvəl bunu səsləndirib və Fransaya ünvanlanaraq Marsilya yaxınlığında Ermənilərin muxtariyyət verilməsini təklif edib. Əgər Fransanın və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatlarının, eləcə də Rusiyanın belə bir maraqları varsa, onlar öz ərazilərində ermənilərin muxtariyyət yarada bilərlər. Məlum oldu kimi, ermənilər artıq bir dəfə öz müqəddəratını təyin edib dövlətlərini yaradıblar. Yəni, Ermənistan artıq erməni xalqının dövlətidir. Bir xalqın özünün müqəddəratını təyin etmək hüququ bir dəfə tanınır. Ermənilər də bu hüquqdan artıq bir dəfə istifadə ediblər. Ancaq hansısa bir dövlətin ermənilərə çox böyük sevgisi varsa, ürək yanırsa, ona öz ərazisində muxtariyyət yarada bilər.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdənsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Ermənistan 2-ci Qarabağ müharibəsindəki ağır məğlubiyyəti həzm edə bilmir. Ölkə rəhbərliyi bunun səbəblərini ayrı-ayrı zabitlərə, digər vəzifəli şəxslərə yükləməyə çalışır. Armenpress xəbər verir ki, ülkenin baş prokurorluğunda müharibə zamanı yol verilmiş qanun pozuntularının araşdırılması üçün 2000-dən çox cinayət işi açılıb. Bu cinayət işləri döyüş əməliyyatları üçün nəzərdə tutulmuş silah və partlayıcı qurğuların qaçaq malçılığı və ya qəsb edilməsi, hərbi xidmətə çağırışdan yayınma, əmirlərə tabi olmamaq, xidmət yerindən qaçmaq, hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməkdən imtina etmək, hərbi vəzifə və ya hərbi xidmət qaydalarını pozmaq. Xidmətə laqeyd yanaşmaq halları ilə bağlıdır. Cinayət işlərinə Azərbaycan ordusunun Şuşa şəhərinə qədər irəliləməsinin qarşısının alınmaması, Hadrut şəhərinin, Xocavənd rayonunun kəndlərinin əldən verilməsi də daxildir. Hərbi əməliyyatlar zamanı komandirlərin yol verdiyi taktiki səhvlər, döyüşlərin idarə edilməsindəki özbaşınalıq halları da araşdırılan məsələlər sırasına daxildir. Baş prokurorluq eyni zamanda itkin düşən əsirlikdə olan hərbçilərin valideynlərinin aldadılaraq onlardan pul alınması, habelə dövlətə xiyanət halları ilə bağlı da istintaq araşdırması aparır. Məlumata görə artıq 800-dən çox şəxs təqsirləndirilən qismində istintaqa cəlb edilib. Onların arasında silahlı qüvvələrin yüksək rütbəli zabitləri də vardır.
Belarus prezidenti xəbərdarlıq edib ki, bu ölkə NATO qüvvələrinin iştirakı ilə Ukraynada hərbi təlimlərin keçirilməsinə cavab məqsədi ilə Rusiya ilə yanaşı tədbirlər görə bilər. RİA Novosti'nin məlumatına əsasən Ukrayna son zamanlar ABŞ və bir neçə NATO üzvü ilə birgə hərbi təlimlərə başladı. Bununla bir zamanda Rusiya və Belarus da geniş hərbi təlimlər keçirdilər. Aleksandr Lukashenko həmçinin qərbi, onun Belarus-Polşa sərhəddində miqrantlarla bağlı son insan faciəsi adlandırdığı məsələnin amili kimi təqdim edib. Belarus-Qərb münasibətləri 2020-ci ilin avqustunda Belarusda seçkilərin keçilməsindən bəri çox gərgin olub. Belə ki, Amerika və Avropa Birliyi Belarusa qarşı ittihamlar irəli sürüblər, lakin Rusiya Lukashenkoya dəstək verməkdə davam edir.
Xəbərlərə davam edirik. Suriyanın xarici işlər naziri Faysal Miqdad 10 ildən artıq davam edən vətəndaş müharibəsi nəticəsində ölkəni tərk edən insanlara çağırış edib. Sana xəbər verir ki, Miqdad ölkənin qapılarının Suriyaya qayıtmaq istəyən qaçqınlara açıq olduğunu söyləyib. Nazir tezlikdə ölkədəki digər dövlətlərin ordularının Suriyadan çıxarılacağını və miqrantlar üçün təhlükə olmayacağını vurğulayıb. Faysal Miqdad yaxın vaxtlarda Türkiyə ordusunun da İdlibdən çıxacağını qeyd edib.
İraqla terror təşkilatına qarşı bərabər mücadilə üçün əlaqələrimiz mövcuddur. Axar nöqtə saytı xəbər verir ki, bunu Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. İraq Müdafiə Naziri ilə danışıqlar aparırıq sərhədlərin təhlükəsizliyi məsələsində. Onlarla əməkdaşlıq üçün işlərimizi davam etdiririk. Ötən həftə İraqdan heyət gəldi, onlara Hatayda təhlükəsiz sistemi ilə sərhədlərin təhlükəsizliyini necə təmin etdiyimizi göstərdik. Xüsusilə İraq-Suriya sərhəddində olanlar nələr edə biləcəklərini də araşdırdılar. Onlara kömək edə biləcəyimizi bildirdik. Ortaq bir mərkəz qurmaqda daxil olmaqla birlikdə nələr edə biləcəyimizi müzakirə edirik deyə Hulusi Akar bildirib.
Sentyabr tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli olub, gahdan küləyə sıracaq, temperatur müsbət 20-30 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edib. Gahdan küləyə sıracaq, temperatur Təbrizdə müsbət 11-25, Culfada isə müsbət 9-22 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində qismən buludlu hava şəraiti hökm sürüb, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 14-28 dərəcə ötüşəcək. Qumda hava əsasən buludsuz olacaq, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 15-35 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbildə hava buludlu olub, xəfif yağmur yağacağı ehtimal olunur. Temperatur müsbət 8-15 dərəcə ötüşəcək. Biləsvarda hava buludlu təşkil edib yağmur yağacaq, temperatur müsbət 15-21 dərəcə təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu və buludlu arasında dəyişiləcək, yağmur yağacaq, temperatur müsbət 17-21 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 29-da ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 15-17 dərəcə isti, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 15-17 dərəcə isti, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında sentyabrın 29-da bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan karakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-8 dərəcə isti və gündüz isə 8-13 dərəcə isti olacaq. İstəkli dinləyicilərimiz, Çərşənbə günü sentyabrın 29-u, səfər ayının 22-sində səhərçağ, Şəhər vaxtla saat 5:14 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 6:34 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:31 dəqiqədə günorta və saat 18:41 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. İran İslam Respublikası Təbriz radiosundan xəbərlər dinlədiniz.
İran Bazarı.
Salam, xoş gördük, xoş anlar, sevgi dolu saatlar sizin əziz dinləyicilərimiz. Bugündən növbəti İran Bazarı verilişi efirə çıxıbdır. Ümid edirik ki, verilişin sonuna kimi bizi müşayiət edəsiniz. Dostlar, bugün də İran bazarının bir ayrı bölümü ilə efirdəyik. Bugünkü verilişimizdə İranda elm təməlli iqtisadiyyat barədə danışacağıq. Siz də bizimlə söhbət edib fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hazırda qaynaqlar artıq sənaye iqtisadiyyatının əsası kimi tanınmış və intellektual kapital onları əvəz etmişdir. Bu səbəbdən də bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlandırılan təşkilatlar və mərkəzlər bir ölkədə iqtisadi inkişaf üçün həyati bir amildir. Hər həftə təqdim olunan İran bazarı verilişində İranda biliyə əsaslanan iqtisadiyyat, biliklərə əsaslanan qurumlar və şirkətlər, biliyə əsaslanan iqtisadi artım və iqtisadiyyat arasındakı əlaqə və s. ilə tanış oluruq. Əvvəlki proqramlarda İrandakı bir neçə birlik əsaslı şirkətin fəaliyyəti ilə tanış oldu. Bu proqramda Peyman Pres Əhvaz və Kavuş Enerji İraniyan adlı iki birlik əsaslı şirkəti təqdim edəcək. Peyman Pres Əhvaz şirkəti 30 ildən artıq təcrübəsi və davamlı sənaye fəaliyyəti ilə ixtisaslaşmış işçi heyəti və təcrübəli mühəndislərdən istifadə edərək mühəndislik xidmətləri, iri sənaye fabriklərində istifadə olunan metal və qeyri-metal sənaye hissələri və avadanlıqlarının dizaynı, nəzarəti, istehsalı və mürəkkəb maşınlar çeliklərinin istehsalını həyata keçirir və qazma ilə əlaqəli maşınlar hazırlayır. Xuzistan əyalətində fəaliyyət göstərən bu şirkət 1396-cı ildə iki tipli bir məlumat bazalı istehsal şirkəti olaraq bu sahədəki lisenziyasını alıbdır. Bu şirkətin cihaz və avadanlıqlarına CNC qazma maşını və Sahinler hidrolik rolu maşını daxildir. Qazma maşınları Ferzi maşınlarındandır, lakin müxtəlif formalarda dərin qazma kimi digər xüsusiyyətlərə malikdirlər. Qazma əməliyyatı əsasən qazılmış çuxurun böyüməsidir. Bu usul çuxur emal əməliyyatlarında daha yüksək dəqiqlik əldə etmək üçün edilir. Hər hansı bir cihazda bu əməliyyat mümkündür. Əhvazın Peyman Pres kompanisinin məhsulları arasında 8 maşın var. İndi isə bu şirkətin plazma kəsmə məhsulu ilə daha yaxından tanış olacaq. Kainatdakı materialların əksəriyyəti günəş kimi plazmadan ibarət olan bir plazma vəziyyətindədir. Plazma çox vaxt isti olur və maqnit sahəsində sıxışa bilər. Ancaq plazmanın ümumi tərifində deyilməlidir ki, plazma maddənin 4-cü vəziyyətidir ki, müasir elm onları digər 3 hallardan biri kimi qəbul edə bilməyib və müstəqil bir hal kimi qəbul etmək məcburiyyətində qalır. İyonlaşmış mühitin təbiəti ilə bu maddə plazma mühitindəki elektronların və müsbət iyonların miqdarının demək olar ki, bərabər olduğu və materialın plazma vəziyyətinin yarı neytral olduğu müəyyən bir konsentrasiyaya malik müsbət iyonların və elektronların birləşməsidir. Bir çox təbiət hadisəsi maddənin plazma vəziyyəti kateqoriyasına aiddir. Plazma vəziyyətindəki bəzi təbii materiallara alovlar, yer atmosferinin xarici hissəsi, ulduz atmosferi, dumanlıqdakı bir çox material və plazmanın təəccüblü bir nümayişi olan kometa quyruğu və şimal aurora borealis daxildir ki, maqnetik sahədəki maddənin cəryanı vəziyyətini sərgiləyir. Mürəkkəb plazma kəsmə metodunda bir elektrik enerjisi gövsünün yaxınlığında bir növ təsirsiz qaz sürülür ki, bu nöqtədə qaz elektrik enerjisi ilə yüklənsin və qaynama nöqtəsi ətrafında bir çəpər meydana gəlsin. Bu metodda qaynaq nöqtələri və ya kəsiklər daha təmiz və daha dəqiqdir və oynaqlarda daha güclü təsir göstərir. Hər hansı bir növ keçirici metal üzərində plazma kəsmə, yumşaq polad, alminiyum, paslanmayan polad və s. həyata keçə bilər. Əlvan metallara gəldikdə maksimum kəsmə dərinliyi bir qarışdır. Bu iyonların iç parçası ilə toqquşması çox istilik əmələ gətirir ki, bu da toqquşma yerinin əriməsinə səbəb olur və bu iyonların yüksək sürətə sahib olması səbəbindən ərimə sahtidən avtomatik olaraq ayrılır. Aziz dostlarımız, Tabriz Radyosu'ndan sesimizi İran Bazarı verilişinden eşidirsiniz. Növbət verilişimizde İran'ın iki əsas və önəmli iqtisad məhvərli şirkətlər haqda söhbət edirik. Siz də bizə zəng açıb bütün fikirlərinizi, nöqtəyi nəzərlərinizi, təkliflərinizi bizə çatdıra bilərsiniz. Əlaqə körpülərimiz stüdyo və WhatsApp-dır. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Bizimlə qalın. İranın hər tərəfli inkişafını və çiçəklənməsini Allah Taala'dan arzu etmişik və bundan sonra da edəcəyik.
Döyüşüb tufanla, döyüşüb odla. Döyüşüb tufanla, döyüşüb odla. Yol alıb gedirsən, yol alıb gedirsən ulduzaya. Yaşadım paç duygu, Bakizə atla. Aydındır istəyir bütün dünyaya, aydındır istəyir bütün dünyaya. Ətrini duymuşam ana südündə, vurğunam bağçala bağına bəkə. Gündə sındırım qayana dağına vətən. Yaşana yurdum, yaşa vətənim. Yalan tırağlarım daha gür olsun. İşıqı günəşlə qoşa vətənim. Eşqinə yoluna döyüşüb tufanla, döyüşüb odla. Döyüşüb tufanla, döyüşüb odla. Yol alıb gedirsən, geçen ulduz ayağım. Yaşadım kaç duygu bahçize atla, aydındır isteğin bütün dünyaya, aydındır isteğin bütün dünyaya, aydındır isteğin bütün dünyaya.
Hörmətli eşidənlərimiz, İran bazarı verilişini Təbriz Radiosundan davam etdiririk. İranda önəmli şirkətlərdən biri olan Kavaşı Enerjiyi İraniyan adlı şirkətlə. Kavaşı Enerji İraniyan şirkəti növbəti proqramımızdakı fəaliyyətləri ilə daha yaxından tanış olacağımız başqa bir şirkətdir. Bu şirkət tədqiqatları və tətbiqi, tədqiqat və inkişaf etdirmə fəaliyyətlərini təşviq etmək və genişləndirmək məqsədi ilə 2007-ci ildə universitet və sənaye mütəxəssislərinin işə götürülməsi ilə qurulmuşdur. Kavaşı Enerji İraniyan şirkəti sənaye və enerji sektoruna güvənmək üçün müxtəlif dizayn, təlim, mühəndislik, konsulting və istehsal, ötürülmə, paylama və istehlak optimallaşdırma sahələrində fəaliyyət göstərir. Konveyerlərin tədarükü, silindirlərin istehsalı, istehlak materiallarında ən yüksək keyfiyyətli silindirlərin istehsalı, müxtəlif növ kəsmə maşallarının hazırlanması və müxtəlif tip kəsmə nozellərinin istehsalı Kavaşı Enerji İraniyan şirkətinin layihələrindəndir. Verilişin davamında bu layihələrin bəziləri ilə daha yaxından tanış oluruq. Kavaşı Enerji İraniyan şirkəti təcrübəli mütəxəssislərin biliklərindən istifadə edərək və beynəlxalq və dünya standartlarına uyğun olaraq ayda 10 mindən çox roller tutumu olan ən təchiz olunmuş roller istehsal xətlərindən istifadə edərək ən yüksək keyfiyyətlə və ən uyğun şəkildə roller istehsal etmə qabiliyyətinə sahib özəllikləri vardır və müxtəlif növ silindirləri də var. Silindirlər materialların daşınması və 2000 mm eninə qədər olan kəmərlər üçün tövsiyə olunur. Amortizator roller, konveyer atışının təsirlərini və dinamik təsirini azaltmaq üçün istifadə olunur. Konveyeri tənzimləmək üçün bələdçi silindirdən istifadə olunur. Keçirilən materialın qalıqlarını qayıtma zolağından təmizləmək üçün geri silindirlərin növləri tövsiyə olunur. Şirkətin silindirləri istehsal xətti qum mədənləri, kömür mədənləri, polad sənayesi, sement sənayesi, qida sənayesi, müxtəlif qablaşdırma vahidləri, təkrar emal və s. daxil olmaqla müxtəlif sənaye və mədən sahələrinin ehtiyaclarını ödəmək üçün şirkətin uzun müddətli xidmətləri üzrə istehsal silsiləsi və məhsullarını layihələr və mühəndislərin özü standarta uyğun və ya xüsusi bir qaydada və layihənin və sahənin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq istehsal edir. Şirkət yeni avadanlıqlara əhəmiyyətli bir sərmayə yatırır və layihə sahəsindəki boş vaxta nəzarət etmək və azaltmaq məqsədi ilə bütün mühəndislik və təcrübə fəaliyyətlərini həyata keçirmək niyyətindədir. We'll be right back. daimi dostlarımız növbəti İran bazarı verilişində İranın iki elmi təməlli şirkəti haqda söhbət etdik. Ətraflı məlumatlar verdik, növbəti verilişimizdə başqa şirkətlər haqda danışacaq. Verilişi hazırladı Nəsrin xanım Milani, səs mühəndisi cənab Mahmud Rıza Rahimi, aparıcı mən Rubab Gəhrəmanzadə. Fikir və düşüncə paylaşmağı unutmayın əzizlər. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hürmetli dinleyiciler. Hoş gördük. Her vaxtınız xeyr olsun. Tebriz Radyosu'ndan Dünya Öten Haftada başlıklı növbət verilişimizle efirdeyik. Bizimle kalın lütfen. Verişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələri sizə danışacaq. Lütfən bizimlə qalın. Ötən günü 27 sentyabr və səfər ayının 20-si Arbayın günüydü. Hər il müsəlmanlar Arbayın günündə Nəcəfdən Kərbəlaya 80 kilometr yolu piyada qət edərək İmam Hüseynin fədakarlığını, qəhrəmanlığını və onun əhl-i beytinin çəkdiyi məşəqqətləri anırlar. Arbayın yürüşü İslam ümmətinin son məqsədinin reallaşmasına, yəni yeni və böyük İslam mədəniyyətinin təşəkkülünə zəmin yaradır. Bu cəhətdən şiə və sünni olmasından asılı olmayaraq, müsəlmanlar və digər millətlərlə xalqlar arasında möhkəm bağlılıqlar bu yürüşdə daha çox müşahidə olunur. Qeyd edək ki, ötən ilki kimi bu ildə də Arbayın mərasimi başqa ictimai ayinləri kimi koronavirus pandemiyasına görə məhdudiyyətlər tətbiq edilməklə keçirilib. Bu il Arbayın ziyarətində İraq əhalisindən əlavə təxminən 150 min civarında xarici zəvvarın, xüsusilə 50 min İranlı və 700 Azərbaycanlı zəvvarın qatıldığı deyilir. Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə məsul şəxsi Josep Borrell New York'da BMT Baş Assambleya sesiyasının kənarında Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşüb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə tərəflər beynəlxalq təhlükəsli problemləri barədə söhbət ediblər. İki tərəf həmçinin nüvanlaşması, yaxın şərqdə sülh prosesi, Liviya və Əfqanistanın vəziyyəti ilə ilgili qarşılıqlı həmkarlıqların davam etdirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İki tərəf arasında münasibətlərdə mövcud olan bəzi problemləri dilə gətirən Borrell gözlənilən və daha stabil əlaqələrin qurulmasını tələb edib. Ötən 20 ildə Avropa İttifaqı, Gürcüstan və Ukrayna olayları kimi hallarda Rusiya ilə ciddi problemlərə malik olub. Son zamanlarda da Putini tənqid edən Aleksey Navalny ilə ilgili məsələ bu ittifaqın Rusiya ilə daha çox düşmənçiliyi və Moskva qarşısında yeni bir cəbhə açması üçün bir bəhanəyə çevrilib. Siyan seçmə məxsus olan Pegasus casusluq proqramı Fransa hükumətinin azı 5 nazirinin mobil telefonuna nüfuz edib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Fransa ixtisaslaşdırılmış xidmətlər tərəfindən aparılmış tədqiqatlar bu ölkənin milli təhsil, dəniz kənarı ərazilər, ölkənin inkişafı, mənzil və kət təsərrüfatı nazirlərinin mobil telefonlarında şübhəli nişanələrin olduğunu göstərib. Le Monde qəzeti son zamanlar bildirib. Fransa prezidenti Emmanuel Macronun cib telefonu Pegasus proqram vasitəsilə casusluğa məruz qalıb. Pegasus casusluq proqramı ilə ilgili beynəlxalq səviyyəli qalmaqal bir neçə beynəlxalq media tərəfindən onun Fransa prezidenti də daxil olmaqla siyasi şəxsiyyətlər, siyasi aktivistlər və jurnalistlərdən bir qrupunun mobil telefonuna sızması barədə məlumatların yayılmasından sonra başlanıb. 17-dən çox informasiya təşkilatının əhatəli tədqiqatı göstərir ki, Sionist Neso texnologiya şirkətinin düzəltdiyi Pegasus casusluq proqramından dünya səviyyəsində yüzlərlə jurnalist, siyasi və ictimai aktivist, həmçinin siyasi xadimin cib telefonundan casusluq üçün istifadə olunub. CNN televiziyasının məlumatına görə mobil telefonu bu casusluq proqramı tərəfindən hack edilmiş mühüm siyasi şəxsiyyətlərdən biri Səudiyyə vəliyyəti Məhəmməd bin Səlmanın amilləri tərəfindən 2018-ci ildə qətlə yetirilmiş bin Səlmanın müxalifi, yəni jurnalist Cəmal Xaşıqçının nişanlısıdır. Ötən həftə Katolik Kilisəsi kilisənin idarə etdiyi internat məktəblərində bir əsrlik su istifadə, soyqırım və insan haqları pozuntularına görə yerli Kanadalılardan açıq şəkildə üzr istəyib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Katolik Kilisəsi bir bəyanatı yayaraq barışığa tam sadiq olduğunu bəyan edib. Dedi, biz Kanadanın Katolik yepiskopları dərin peşmanlığımızı bildiririk və bir mənalı olaraq üzr istəyirik. Bəyanatı deyilir, bir çox katolik dini icmaları və yeparxiyaları bu sistemdə iştirak ediblər, hansı ki yerlilərin dilinin, mədəniyyətinin və mənəviyyatının boğulmasına və yerli xalqların zəngin tarixinə, adət-ənənələrinə və müdrikliyinə hörmətsizliyə səbəb olub. Bu üzrxahlıq o zaman edilib ki, Kanadanın 3 bölgəsində yerli uşaqların yaşadığı internat məktəblərində təxminən 1200 naməlum qəbir aşkar edilib. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir neçə gün ərzində ABŞ-da baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Amerikanın bir neçə ştatının şəhərlərində İmam Hüseyn əleyhissəlam ərbəyinə yürüşü təşkil olunub. Ayaray bir müxbirinin verdiyi məlumata görə, İmam Hüseyn əleyhissəlam ərbəyinə yürüşləri Kaliforniya ştatının Los Angeles, Oregon ştatının Manassas və Missouri ştatının Kansas City şəhərlərində keçirilib. Əllərində qara və yaşıl bayraqları tutan Los Angeles və Kansas City şəhərlərindəki İmam Hüseyn əleyhissəlam ərbəyinə yürüşlərindən iştirakçıları Ləbbeykə ya Hüseyn şuarı verib sonra əzadarlıq ediblər. Həmçinin Los Angeles şəhərində keçirilən İmam Hüseyn əleyhissəlam ərbəyinə yürüşünün iştirakçıları arasında nəzir yeməyi paylanılıb. Belə bir halda Amerikanın Virginia ştatının Manassas şəhərinin əhalisi də İmam Hüseyn əleyhissəlam ərbəyinə yürüşündə iştirak etmişdir. Az öncə radiomuza bu haqda din alimi Hüccət İslam Hacıağa Mustafa Qulizadə danışıb. Bərabər eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bəhrəl Aşura məsələsi və İmam Hüseyn mövzusu xassı şiə ya sünni ya inqilabi cəmiyyətlər deyil. İmam Hüseyn əleyhissəlamın məhəbbəti bir hərarətdir Peyğəmbər demişkən bütün ürəklərdə və bu o yerlərdən olur ki, gahdan da heç cuman getmir. Xüsusən, məsələn, görürüz Amerikada Birləşmiş Ştatların hər halda bu müxtəlif yerlərində bu iş olur, yəni şeytanı büzürk, böyük şeytanın hakimiyyətində belə bir Ləbbeyk ya Hüseyn şuarları onlardan ucalır. Bu, Allahın iradəsi deyil. İmam Hüseyn əleyhissalam da azadlıq rəmzidir. Bu, o yerlərdən olacaq ki, cuman getmir də. Yəni, baxın, bu Quran baxımından biz görürük ki, Allah Teala Həzrəti Nuhə buyurur ki, o zaman ki, tənurdan, təndirdən su fəbəran elədi, onda bil ki, ilahi bəla gəlir bunlar üçün, bu zalimlər üçün. Onda cəmiyə minəcəksiniz və Allah Teala sizi nəcat verəcəkdir. Bu təfsiri odur ki, təndirdən, təndir od ocağıdır, od qalxar oradan, şövlə qarxal, alov qarxal, oradan su məsələn fəvvarə eləməz, su başqa yerdir. Amma bu nişanə Allahın iradəsidir ki, o yerdən gəlir ki, insan heç cüman etmir. Bəli, bu çox bir əlamətdar hadisədir. Hüseyin ibn Əlinin adı və şuarı və Ləbbeyk ya Hüseyn, heyhaut minnə zillə, ya Hüseyin ibn Əli əleyhissəlamın adına, şəhid Kərbəla şəhidlərinin adına Amerikada ehsanat və xeyrat verilir. Bu nişan verir ki, Hüseyin ibn Əlinin nəhzəti və qiyami və inqilabi bütün müsəlmanların və bütün azadələrin, bütün paç, tinət insanların ürəyində oturubdur. Gezi tezi var, ancaq Hüseyin ibn Əli adına məlum olur ki, Amerikada olan məzlumlar da nəcat tapacaqlar və Aşura onları da nəcat verəcək. Necə ki, biz özümüz təcrübə elədik İranda 43 il bundan əvvəl, İran İslam inqilabında biz gördük ki, Hüseyn ibn Əli adına, onda da elə bu əyyamdan sonra başlanmışdı, inqilab ki, başlanırdı, Məhərrəm əyyamı idi və inqilab qələbə çaldı. Ya Hüseyn adına və tağut, zalimlər məğlubiyyətə uğradılar millət və bir xalq, bir Hüseyn ibn Əli adına qiyam eləyən xalq qələbə çaldır. Şübhəsiz ki, belədir, Avropada da budurdu və o yerlərdə ki, dedim, cüman getmiriz, onlarda Hüseyn ibn Əli vardı və millətləri azadlığı yaşadır və azadə insanları yaşadır və böyük bir əlamətlər hadisədir. İnşallah ki, biz görəcək o günü ki, Hüseyn ibn Əlinin bayrağı o zülm saraylarının dağlarından sonra Hüseyin ibn Əli bayrağı onlarda, yəni azadlıq bayrağı və tevhid bayrağı onlarda qaldırılacaqdır inşallah.
Amerikanın bir neçə ştatının şəhərlərində İmam Hüseyn əleyhissəlam ərbəyinə yürüşünün keçirilməsi ilə ilgili din alimi Hüccət İslam Hacıağa Qulizadə eşitdi. Hacıağa minnətdarlıq, çox sağ olsun. ABŞ-ın dövlət katibi, həmçinin Çin, Rusiya, Fransa və İngiltərənin xarici işlər nazirləri, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə bir saatdan çox sürən bir iclas təşkil edib və Əfqanistan kimi məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə BMT-nin baş katibi bildirib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü səbatlı bir Əfqanistanın yaradılması vacibliyi barədə fikir birliyinə malikdir. Veto haqqına malik olan 5 ölkə, yəni Amerika, Rusiya, Fransa və İngiltərə xarici siyasət aparatlarının başçıları Antony Blinken, Sergey Lavrov, Jean-Louis Adrian və Liz Truss əyani şəkildə Çinin xarici işlər naziri Wang Yi isə video konferans formasında bu iclasda iştirak ediblər. Antonio Guterres sadaladığımız 5 ölkəyə işarə ilə bildirib, bu güclər sülhə malik olan stabil bir Əfqanistan istəyirlər. Belə ki, bu ölkə hər hansı problem və ayrı seçkili olmadan humanitar yardımların paylanması imkanına malik olmuş olsun. BMT baş katibinin dediyinə görə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvünün istəyi budur ki, Əfqanistanda qızlar və qadınların hüquqlarına riayət olunsun. Bu ölkə terrorizm sığınacağı olmasın və əhatəli bir hökumətə malik olmaqla xalqın bütün təbəqələrini təmsil etmiş olsun. BMT baş katibi bu bəyanatda bu təşkilata üzv ölkələrdən istədi, Əfqanistan xalqına yetərli və münasib maliyyə mənbələri ayırmaqla onun həyatı ehtiyaclarını aradan qaldırsınlar. Amerika və müttəfiqlərinin Əfqanistandan geri çəkilmələrinin fonunda qeyd etmək lazımdır ki, onların bu ölkəyə qoşun yeritmələrinin Əfqanistan xalqından 10 minlərlə nəfərin qırğın edilməsi, həmçinin bu ölkədə əmin-amansızlıq, səbatsızlıq, zorakılıq, müharibə və terrorizmin yayılmasından başqa heç bir səmərəsi olmamışdır. Və sonda ABŞ xalqı elan edib, Biden axmaqdır. Pew adlı araşdırma institutunun apardığı rəy sorğusunda iştirak edənlərin çoxu ABŞ prezidenti Joe Biden'i axmaq hesab ediblər. A. Yarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Washington Examiner nəşri bir reportajda yazıb, Joe Biden'in prezidentlik dövrü cüman edildiyi kimi rəvan getmir. Sentyabr ayında 13-19 yaş qrup arasında aparılan rəy sorğusunda iştirak edənlərin yalnız 43%-i Bidenin ağıl baxımından sağlam olduğunu təsəvvür edib. Belə hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bizə vaxt ayırdığınıza görə, bizi müşahidə etdiyinizə görə sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünya xüsusilə Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Siz hörmətli dinləyicilərimiz və ekspertimiz, din alimi Höccət İslam Hacağa Mustafa Qulizadədən təşəkkür edirik və siz hörmətli dinləyicilərimizi böyük pərvərdilərə əmanət tapşırırıq. Növbəti verilişimizdə yenidən görüşməyi ümidiləyəm. Hələlik.